Gepler Adatlyk radiosu. Döňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji maýy, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dol lineali öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada barýan diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tussak edilmegini göz goýulçuluk kökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň basyny çekýär. Türkmenistanyň gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny bellýär. Balkanny soňky jaňy üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskarlary basça tedwar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirlerini ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumgul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen magtumgul günleriniň tomsuň örküjüne ýa-da Gurban uly Berdimuhammedowyň dogulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp, yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumly günleri şinlik hem maý aýyna berilenler. Sapar Murat Niýaz döwründe magtumly günleri ara terhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistanyň we Eýranyň türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk hem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumlylygynyň goşgularynyň türkmenler arasındaki birleştirici uruhu suun kuun nekili yağdaydı. Biz bu arada fikrini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali sökötte sorluk. Abdurrahman öz fikrini paylaştınız. Baş üstüne.
Soğrağımız hava mağdum olatağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığına kuvantağım, ikinci taraftan şu mağdum olayın, şu arzu etşiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmeti etip bilmeyen mi? Diyen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin. Edil şuwatyň özünde magtym uly gülleriň tutulşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şuwat Türkmenistanyň 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Arada tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňlenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onuň näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň aňy bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli, bilekde karar bermeli diýen düşünje ýok. Elbette de eger doğurdunum, şol arada 9 yıl fark bar bolsa, şon Türkmen sehradakilerle geňeşip bir güni bellek bolýar da şonu. Yok, o öýüni başga öz ýurugyna barýa. Olsun berdekler näme sessin, men öz ýolma barýan näni ýaly. Diňe olam der, aýnam etgedip durawe. Aýnam bizde şol Türkmen sehrada hemişe kiýalym maý aýynyna, edil şu wagt düýünde mer başlady şol martym ulgulary. Türkmenistanly ýoluna diýeşdim. Bak, şuňa
Abdurrahman, elbette Magtym gulu günlerinin bellensi sonku döwürde doğurdanam üýtgödürli soňlan birlikde de türkmen sanyny alınıp barlayan siýahat bilen barlykda Magtym gulunyň doğulan senesi wagtda hem düşünşmelikler bar, onuň terjime hali bilen bagly hem düşünşmelikler bar. Bu ýerde elbette siziň aýdyşyňyz ýaly Eýrandaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudanam yerlikli bolardy almaň hem Magtym gulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde Magtym guly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näki ýyl boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan'la Türkmen Sehra halkı arasında şol birleşen yerli ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözlerde duygular kavurak görünüyordu. Magtym gulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımızı alıp Arada Magtym gullarını Türkmen Sehra'da hem Türkmenistan'la katlaşıyorduk. Yönü yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Magtym gul gullara katlaşandı beni iki saat gen alırdı. Birinci dene Magtym gul güller diyen veli Magtym gul yan Magtym gulan at çekken yok. Hemmesi Türkmen maşini otu sahnede. Gördüm Magtym gul günü yani o yıllar danslar da ne bir edebiyat ne bir koşu. Ondan en at tutulayanım Türkmen maşini. Bana bir yan alıptım. İkinci hem şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşı diyen. Türkmen maşini. Radyon rek dedi bizden otuyordu. Sonra derdi nazar hudayı nazar bilen üküş şahir o sahnede Magtym gullan bardı gurun vermeli vallı edirse gurun arasında tumulin türkmenin niyen ya tek fitri arayla o teke yutmut göklün yadır ağlıydı bir devleti kulluk etek diye şeyimiz şunu katlar yerdi veli birden ne zaman türkmen maşı elin alır durun idi Onsan hayran gengtanga bakıp durdular seyrettiler. Şo deydi şo yerde bizim ersar doğullarımız katıyor yedi. Çoğun madrın koşun dedi. Yine bir daha da itti şo Türk metiyelerden. Ona mı koşun dedi. Ay o bunu Magtym gul yakı 250 yıl 300 yıl ön yaptı. Ne edip etkisi bulur onu. Bize hemen geng alıp durduk. O verdi nazar ağa şunu ayda azap bollu. Ona mı katrak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu seyrettik. Ay işin Magtym Türk Memmaşı şeyle var ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Sonra mengeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki Magtym gul diyen zat o tağda yahattan çıkıptır. Bir siyaset da hem de çoğun hızmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şuğun kubuna gelseniz, şuğun kubuna Magtym gul ülen vağlı Türkmen cemiyetine ne ahili yağdaylar bolup geçe. Şu arada hem pikirinizi aysanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen Tehra bilen Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şon öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hemme siyasetten göze şalıp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyle bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan mennem ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar görülerlerini. İn sonunu onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güçken ne mi diyen boluya özünü hemme zaten yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir göresi gelen o. Şol Magtym gulyny özünden ulrak gören sensiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Neymçi Magtym gul köp adamalı men markam. On şonu neymet diyalar öz doğulan güllerini doğurlap, onu ulaltman özlerini ulaltmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama ağıtım ulanması her dağıtta attı yana. Ol Türkmenistan'ı şu ağıtan Berduhamed'in dağına koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde şol Berduhamed'den başı da eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur, tevari ondan ula adam bulmalı. Türkmenistan'da tevari adamlar devlet için. Son yali. Adamlar devlet için hem de alasılına adamlar bir adam için. Son yali var ya. Sondan göz başarıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtım Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçiliği için ne hili zerurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesini klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup bilir mi? Rolu bolup bilir mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güyüşü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şuna seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet diyen ösmediğinin bir alamatı oluyor. Ama yazılı edebiyat klasik olsa ol büyük medeniyette eğediğini örgüye Türkmenlerde de Allah'a şükür şöyle güyüştüğü edebiyat var. Mağtım Uluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhverini eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam edip yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirleri de var. Son içinde siyaset var, ondan felsefe de var, irfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtım Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap bulmalı. İnanacağım şunu da Mağtım Ulu'ya da kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etsin, öğreyesiz. Hakimiyet başındakileri. Ulan filhet elhetin öğretmeli, ondan büyüklü klasik öğretinden sonra sen modern edebiyatınla şunun esasını kavurak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı, hemmesi bir yerine bağlanışıklı. Onun adam kersiline tesir eder, onun diline tesir eder. Onun dünya Türkmenleri yine peydası olarak olup durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu Mağtım Ulu'yumuz var, şu her halkta yok şu yalı büyük şair. Şunu ulu olduk, kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip, o neyme siyaset arkada yat diye beni hayran şu anda ordu. Yavuşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman Düyözü'yle Türkmen cemiyetçiliği ve Mağtım Ulu günleri var adakı söhbettöşlüğümüz dinlediniz. Söhbettöşlükte hem meyelim olsiyali İran'a Mağtım Ulu günleri şimdi hem May ayının ortalarına belleniye Türkmenistan'a olsa bir Mağtım Ulu günleri 14 yıl May ayına bellenin yine karamazdan Kurvan Ulu Berdimhamedov'un prezidentlik doğrununu seneti yütkötülüp Toms'un ortasına geçirildi. Ey hem Mağtım Ulu ve Türkmen cemiyetçiliği Türkmenlerin arasındaki birleşik ruhu var da size ne ahili fikir arayışları var? Eğer bu arada bir de yazsanız, fikirlerinizi aysanız minnettar olurduk. Abdurrahman Düyözü, söhbettöşlüğe katnaşıp berin vurduğunuz için köp sağ olun.
Köp sağ ol Yavşan ağa.
Yüdüm adı çıkma, devlet imalı olmasa. Endişeli izi türmez meydanda derdi olmasa. Endişeli izi türmez meydanda derdi olmasa. Başka hayalim olmadı.
Diýýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan garaşdyrylygynyň ýa-ni Merkez Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerini daklan atlaryň en çemesi ýylygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek isenlik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşdyr türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öýdi ýolyny. Uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginiň iň ulmany ýurdun fiyatı ve medeni giyinişliğine ulanayan retorikosu şayatlık ediyar. Yöne yurtta Sovet mirasının uzaklaşmak tinançıklarının Sovet mektebinin uçurumları bulan fiyatı liderler tarafından öne sürülmeli. Bu tinançıkların neticeliliği bavatta tinçilarda sorak dörediyar. Her neçikte olsa karışırlıktan son yurdun medeni giyinişliğine birden Selçuk sultanları canlanı, Toğrul Bey Alparslan, Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri aşkıvadın karışırlık meydanını öğe doğrununu taptı. Türkiye halkların tarihinde Sarpası iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwrülen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdeplerin syn potoglaryna Sowet lideri Vladimir Iliç Leniniň portretleri asylýardy. Garaşdyrlykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niýazowyň, soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň Häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan ozal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aň ýeti. Türkmen halkyna mahsus bolmadyk ýörelgeleri galiberde täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen birikdirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňiýetinden azat bolup bilmedi. Garaşdyr türkmen döwleti Sowet mirasyndan tutan ýerlilik bilen derhal el çekse-de soňky 30 ýyl bäri türkmen medpugaty, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasdary hasaplanýan Russiýa geçen aý Günwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdy. Finçlere görä Merkez Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medpugaty Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüýti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany natsilerden halat edýär. Merkez Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan dökşükli uruşy alada bilen synlaýar. Merkez Aziýa ýurtlary Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerine Lenin heýkelleriniň ählitini aýyrjak bolup alada galmady. Gazagystan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolar ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çoluşa girişmegi bilen Merkez Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francesco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna ýerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Qazaqstanı we Qırğızstanı yerli Sovet liderlerinin atlarının şäherçelere daxılmagy bilen bagly habara salgylanýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bagly ulan eden täze çäreleriniň hatyryna ýurdun günorta gününe gorunyp ýerleşen Kapşagay şäherçetine Qazaqstan Sovet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlyk eden Din Muhammed Kunayewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Qırğızstanyň parlamentiniň bir komiteti günorta Batken sewtinäki Isfana şäherçetine 50-nji ýyllarda Qırğızstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlyk eden İshak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça Bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan SSR-ine ýol başlyk eden Şaraf Raşidowyň adynyň dakylmagyny ýatlaýar. Özbegistanyň Raşidowyň sarpaty öňünden bäri belen tutulýar Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginiň ideýany 2017-nji ýylda Özbegistanyň Jizzax sewtine Şaraf Raşidowyň heýkeli oturduldy. The Diplomat neşrine çap edilen makala Qarşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı bilen yurtta yerli Sovet liderlerine orun qalmanına gär. Eýsem Türkmenistan'a qarşılıktan soň yerli Sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldu. Umuman Qarşı Türkmenistan'ın devlet yolbaşları Sovet mirasına nähili çemeleşti. Dünya Türkmenlerinin bu sanı qarşı ve bitarıp Türkmenistan'a devlet siyasatının Sovet mirasına çemeleşiğine sin ediyar. Türkmenistan'ın paytaxt Aşgabatyň ortasında Sovet lideri Vladimir İliç Leniniň ýadygärligi bar. Garaşylyk ýyllaryna ýurtda Sovet mirasynyň doly el çekmek uruna tagalla edilenne bolsa, Leniniň Aşgabatda heykeline el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine Sovet Soýuzundan miras galan maddi ýadygärlik hökmüne henizem saklanýar. Türkmen Sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenin Yine yadigarlık oturtmak varada karar kabul ediliptir. 26. yanvarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakov'un baştutanlığını yadigarlığı kurmak için yürüyüte topar dörüdülüptir. Bu yadigarlık 1927. yılın 7. noyavrına açılıptir. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un Aşgabatdaki Lenin heykelinin yıkılmacaklığı varada aydan sözlerini yatladı.
Türkmenistan'ın Sovetli uğruyla bağlanışıklı bir neçe yadigarlıklar Sovet atlary bar, ana Aşgabatyň orta tarafyna Leniniň ýadygärligi bar. Şol ýadygärlik häzir çenlide aýrylanyp, ýa-da şol ýadygärligi aýrmak barada hiç hili gurrun gozgolanyp. Niýazow öz döwrüni, öz pikir garaýyşyny telewizionda aýdýardy, tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinde Niýazow, ana bizde Leniniň heykeli bar, Aşgabatyň orta tarafyna ol gowy ýadygärlik. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmaz, şo durşuny da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de özgüýçünde galýa, Leniniň ýadygärliginiň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mavzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatky prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin caylanmağına karşı çıkıptır. Leninin cansız cesedi komünizmin in naivaşı nişanlarının biri hükmününe tas 100 yılı olay vaat veri Rus payitahtını yürüyüte usul bilen caylanmağını saklanyar. Turkmenistan'ı ve onun payitahtı Aşgabatda Bolşevik liderlerinin uzol paşa Rusya için mühüm hasapının adamların atları köçülere ve skverlere dakilyardı. Turkmenistan'ı Bolşevik hükümet kök salmazdan uzol Aşgabatda Göktöpe Sevişinin yakası gayışlı generali Skoblifin adı onu götürýän meýdançy bardy. Bolşevik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatdaky Skoblif meýdançasyny Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny götürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň işe darasy Oğulhan köşkler toplumy öňkü Karl Marks käbirki köşk köçötünün uğruna yerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanıyan Rus generali bolan Mikhail Skobelevň ýaranı Nikolay Gradekovyň ady hem 19-njy asyryň aýagynyň Aşgabatyň şol wagtky iri köçülörüniň birine dakyldy. Gradekov köçüsi Sowetler döwrüniň Ostrowski köçüsi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjysy Nikolay Ostrowskiň adyny götüren köçü häzirki wagtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anayevyň agasy Aba Anayevyň adyny götürýär. Aşgabatyň iň iri köçülörüniň biri bolan Mawtumuly köçüsi Sowetler döwrüne Svoboda köçüsi atlandyrylýardy. Bu köçü Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyly içinde Stalin köçüsi hem atlandyryldy. Paşa Rusiýa döwrüne bolsa häzirki Mawtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçüleri atlandyrylan köçü Kuropatkin köçüsi atlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skobelev bilen birlikde Göktepe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktepe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli keramatly Georgi medalynyň 3-nji derejesi bilen sıýlaglandy. Paşa Rusiýa döwrüne Aşgabatyň häzirki Mawtumuly köçüsini atdaklan general Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Zakaspiy oblastynyň häkimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistana yerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammednazar Gapurow dagy nagdymak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinin tutgaga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial gurumasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri arada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alınan badyna prezident Niyazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň edeni işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizionada görkezildi. Hamana şu Stalinin tutka tutluğunu Gaýgysyz Atabaýewiň golu bilen basılın, şon gol bilen yok edilen adamlar bolupdurlar. Şonun üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun ýadygärligim sökül ayrıldı, köçüden adam ayrıldı. Şonun bilen birlikte, meselem Hal Muratow diyen ministerler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramaçy ýolaşyken, onun ady diklendi. Käbir atlar diklendi, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy birinci sekretari oldu. Şaja Batyrow bu lipesinden ayrıldı. Yönü onu garalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden ne şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Meselem Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek barada Niyazow görkeme veripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak barada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşı Aradgylyjow'un Bayhan birleşigine dakmal etdiler. Şol Bayhan birleşik öň telmanyň adını götürýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykarylýar. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşlarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölüp goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar, hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, şol liderleriň köpüsi ýurt üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girizmek hem köp görüldi. Has kadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayaly ady rowayaty dönen şahslary da oýlanyp tapylan şahslar hökmüne garaýan adamlar bar. Türkmen toprağyna 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy göreşip wepat bolan hanlaryň ýanynda serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde şer ýurt synçlaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy Oğuzlar döwrüni galyp berdi. Seljuklar döwrüni we buýsunçly geçmişi halk hakydasyny oýurmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň uçurumlary bolan siýasy liderleriň şeýle fiýna çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komunistlerdi. Şoňlen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidentim şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatda Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebinde okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Biziň ýoldaşlarymyzyň ählisinde şol komunistik akımın tesiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışıklı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca koş takbol.